الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي سانت سوني بوروم سبحانه وتعالى في لم ني ورسغالات داجي في تي اب نيغم فسيني فاتلكو لن تي وخي اب يونتم bi nga xamne mo ne won wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu wax ci banexu bakanam lepp lum wax rek yalla moko ko wax lo bi sukundiko ci sun tere bi di bulughul maram ba al hafiz ibn hajar rahimahullah ñu yeksi won ci liñuy tuddé kitabun nikah mi téré bi jàngale walu sey ba war a ñëw jël tey juróom ñetteelu bunt bi muy baabu raj'a di buntu delloo di fàttali tey mooy 1er avril 2018 di fukki fan ak ñeent ci weeru rajab ci 1439 kon xadis bi jëkk lañuy jël ci baabu raj'a عن عمران ابن حسين رضي الله عنه نيغي نونو
الباب الثامن باب الرجعة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها أن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الآن وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله وعن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها
kon mbokk li mooy juróom ñetteelu bunt ci sunu téere bi ñu tudde ko baabu raj'a mooy buntu delloo sa soxna mu am xadis bi mu ko ubbee عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن رجل يطلق دنكو لا جون واو غور غو خامني دا فاسي ثم يراجع غناب مو ديلو سخنام ولم يشهد كسيدول بامي فاسي سيدوول بامي ديلو فقال اشهد على طلاقها منكو سيدل تي ني فاسي وون غوكو وعلى رجعتها اك لاغا خامني موي ديلو وات غوكو رواه ابو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح المهم بوكو حديث باغي نونو كون بوكو ني خامني سوني بوروم تي مباخم بي ني جيكا جيل بونتو sey bi ñu dugg suñu borom yalla bëggul ay julit and ba pare wëlbeutiko wat di tas lolo tax ay teggin yu bari jaarlo nañu ca ngir sey bi baña tas su tasé ba pare islam ubbi wat bunt ngir nga mëna dello wat la nga xamé ni moy sa soxna ca heure boo fasee soxna boobee fase ga nekkul ñetteelu fase ci nga fasa ñetti yoon amatoo droit di ko delloo lu dul ne daa am beneen borom kër soxna soosee bàyyi woo ko ba idde bi jeex ki nga xam ne bàyyi nga ko ba iddam jeex amatoo droit di ko delloowaat lu dul da koo neex neex ay wayjuram. Soxna soosee delloowul alal ga nga ko joxoon. Soxna bi nga delloo alal ba nga ko joxoon muy alxul'u te ñu jàngoon ko ci gannaaw amatoo droit di ko jëlaat lu dul ni da koo neex ak wayjuram. Soxna si nga xamee ni nii musoo siq ak moom lal nga daal di koy fase ku mel noonu da ngay gis ne idda amul seen diggante amatoo droit di ko jëlaat lu dul da koy neex ci sëy bu bees. Loolu kon muy mbir mi. Amma bu dee ñett yi yépp amu ca sa soxna la woon am ngeen problème nga fase ko, islam ne la na toog ci kër gi ñetti weer yoo xam ni ba tey sa soxna la, islam danaan la yaa ko war a dundal yaa ko war a wodd. Ca bu dee woon da ngay koy donn, yow boo dee woon dalay donn tànk idd bi jeexul. Su boobaa borom këram ga ko fase heure bu ko neexee jëlaat ko, neex na soxna siim neexul soxna si, neex na wayjur yiem neexul wayjur yi. Suñu borom mu ne wa bu uulatuhunna ahaqu bi raddihinna fi dhalik, ay borom seen borom kër ñoo gën a yey ci delloowaat leen ci loolu. Su ko defee kay soxna si su bëggee génn ci sëy bi am na beneen bunt bu mu mën a jaar ci li ñuy tudde alxul'u, ca mooy delloo alal. Waaye daal amul droit ci ne du nekkaat sama borom kër tànk idde bi nekkul idde bu jeex. Loolu moo tax ba hadis bi kii di Imran ibn Husayn bokkoon sahaba bu mag bu yàlla tegoon ay nattu àlla kulli xaal, benn waay ñëw na laaj ko na ko waaw ñun de dañoo am benn waay fase na soxnaam ba mu neex ko mu jëlaat ko, ca bi mu koy fase seedalowu ko kenn, bi mu koy jëlaat it seedalowu ko kenn. Ak bari sun jamono tey ak bari matagul semaine rek am na ku ma ci laaj laaj bu demee noonu. Moom kat fase na ko ñetti yoon, waaye fase ko njëkk ga seedalowu ko kenn ndax léegi sëy bi yàqu na am yàquwul. Al muhim mbokk loolee bañ ko laajee Imran lan la leen wax, mu ni nga la way ku mel noonu na seedaloo ci ne sama soxna si kat fase woon naa ko bi sàngam, waaye maa ngi leen di seede ni jëlaat naa ko mi sama soxna. Su boobaa seede yooyu seede ni benn fase dox na digganteem ak borom soxnaam. Loolee bu amaatee ñu seede ko, bu amaatee seen diggante xorom lu dul mu takk lu dul mu sëy keneen. Loolu kon dañuy gis ne suñu sukkandikoo ci hadis bi ak la jumhurul ulama wax mooy foo fasee sa soxna sëy bi moom yàqu na, doonte ne lu dul sunna mooy nga seedeloo ko comme niñ koy jàngee ci hadis bi nga xam ne moo ci topp. Mu ne wa akhrajahu Bayhaqi bi lafd an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu. Imran boobu ca naka bay xaqi solo ci waxin su'ila amman raja'a imra'atahu wa lam yushhi, laaj nañ ko ci ki delloo soxnaam ci seydalowu ko kenn. Fa qaala fi ghayri sunna, mu ne kooku lam def tegu ko ci sunna. Fal yushhid al an, waaye nag na seedaloo loolu léegi. Rawahu wa zaada tabarani fi riwaya, tabarani dolli na ca wa yastaghfirillah, ca it na jéggulu yàlla. Kon Imran lim biñ ko laajee ci fase woon na soxnaam jëlaat ko, mu ne loolu de tegu ko ci sunna. Ca bu doon ba muy fase seedaloowul tegu ko ci sunna, bu dee bi muy jël seeda woowul tegu ko ci sunna. Waaye nag doo tax ñu ne fase ma baaxul do taxit ñu ni dello ga nekkul lo xamne ni baxul li mbokk da ngay gis ni moy aju ci walu goge amma budene lam ci tek tabarani mu ne ni jigulu yalla ci xamne def na bakka ci mbokk wo sa soxna rek kenn ko fa nga ne ko fasena la suñu borom def ne won outal ñaar ñu seyde lolu sa soxna yi bi nga nek ak mom fasé won ko ci biir idde bi nga xexi and ak mom ci and goge mën na nek ci wax ja nga wax ak mom dello na la ngay sama soxna man na ca bokit and ak mom ci sey fek ya nga ci yene dang ko dello kom soxna ci lolu itamit luy mëna nek la sa soxna boko fasé di bi jeexagul nga ñew yene ne dello nga ko and ak mom ci sey lolu day wone ne legi dello nga ko waye nak def nga lu dul sunna war nga ko dem sédelu nit ñi nga jéggulu yalla ci jëf joju nga xamne mom nga def lolu mi ngi aju ci lolu amma hadith bi ci mujju moy bu ibnu umar radiyallahu anhuma annahu lamma talaqa imra'atahu fa qala nabiy sallallahu alayhi wasallam li umar murhu falyuraji'ha muttafaqun alayhi ibnu umar bam fasé soxnam ca momit fasé wu ko ci sunna ndax bam kay fasé soxna sangi am bax waye suñu yonent ali sam nako mu dello wat ko ci bum nga fal yuraji aha lolé le upp ci borom xam xami nañ ko firi moy kon fasé bo dogon na don tene fasé bid'a la fasé fasé wul fasé sunna waye té wul considéré ko nañ ko lolé fasama fasala bu dog li mbokk kon mo aju ci walu goge xamni li ëpp ci jurit ñi tay ñak nañ occasion bobu suñu borom bim naan bo fasé soxna yalla ni yow ko goor fexel ba bu ko genné daajina yow ko jigen ci fexel ba bu lu genn mais malheureusement suñu aadé rew da ngay gis né heure bo xamé ni nit fasé na soxna badjen ya tante ye ñoo daal di tok ba deugur ñew ci kër ga bu bagage yeb dem seen yoon bokk loolu du sunna islam daf ni sey bi tasna naam yow soxna ci continuer tok ci sa kër borom kër ñu considérer la comme jabar betey la nek ci dund bi moy akorday gi ngiri lan moy jublu wayu l'islam ci loolu ñetti wër lu yag la nit ki wala fi dañ nan mer du mak ñetti fan doro ma ñetti fan ko nit xeyna budé ñetti fan ñetti semaine d'accord waye bala ñetti wéré mën na am waji liko nakari won ci soxna si bam fasé ko xol bi wëlbeutiku mu jilat ko ci bu boba ya aucun problème dañuy sédelo rek fasé won nako jilat nako terminé amma budé ni ndaw si bub né bagage dem yonam même buñ défraté sey bi it da ngay gis koñ be ñepp lañ xamni diw de fasso nañ ko dem ne dikkat na amul ñu suñu goor ak pel gu daan wax jigen de bu fayé ba delu ci bu de bi muy dem ciulu lay poser bu ñëwaaté libre lay poser naam parce que déjà da ngay ñakk solo ci kanamu nit ñi man na amit yow ko goor ki bu de bang kay fasé waxol nga ci wax yu ñaaw bu fari jilat ko da ngay ñakk solo lolo tax islam bëggoon biri ñi def ko ci sutura fasé nañ ko togal ba idde bi jeex su ngeen togué ñetti wër nak sen yeen ñaar gisu leen ni man ngeen dello su baba su ngeen démé yaw ko problème mi nga nonu mbokk lolu kon mo aju ci buntu bobu nga xamné moy lañ jël muy suñu juroom ñettelu buntu ci walu fasé gogé mi ngi nonu
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل لليمين كفارا رواه الترمذي ورواته ثقات وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق.
mbokku kon la nga xamne moy juroom ñentelu buntu ci li ñu tuddé kitabu nikah moy babul ila wazihar wal kafara la nga xamne moy al ila moy goor go xamne dafa waat ne sama soxna si dootuma and ak mom ci blal sama soxna si dootuma and ak mom ci blal suñu borom yalla wax ñu ci suratul baqara ne lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azama at-talaq fa inna allaha samiun alim suñu borom yalla daadi koy ñew limité ko né waat gogou bu mu amé yit bu mu passé ñenti wër comme ni mëna ra ñëwé ci kanam budé zihar zihar moy nga né sa soxna yemalena la ak sama wayjuru yemalena sa gannaaw gi ak sama gannaaw wayjuru lolé itamit dañuy gis suñu borom yalla aduna ca suratul mujadala suñu borom mu ne ñi wax lol day innahum la yaquluna munkaran min alqawl wa zura ñom wax nañ wax ju ñaaw ci yit dooral nañ ak dooral gannaaw ba suñu borom indi ci ay atté ne ñu mel nonu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa kep ko def lolu delu ci gannaaw na gorel jaam bu ko mënul fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn min qabl an yatamassa nawar ñaari wër su ko mënul fa it'amu 60 miskina nalel juroom ben fukki miskin lolu kon moy zihar li ëpp ci borom xam xam yi dañ ñe yemul ci yaay waye képp ko xamne suy haram ne seen digënté zihar da cey am sa soxna bono kon gis na ki tey yemale naa la ak sama dombu jigéen loolu zihar la yemale naa la ak sama sœur naka noonu sama tante sama bàjjen képp koo xam ne suy aram na seen diggante ba faw heure boo nee sa soxna yemale naa la ak kooku loolu la ñuy tuddee zihar. Amma hadith bi nga xam ne nii moo ca jiitu موي حديث عائشة رضي الله عنها قالت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه يرنتي بيدي دمو ينا اي سخنام رونتنا الإلا مانغي نك تا وات غا وات دونتنا جبلو واي وات غا موي دمو يغنلين دمو يو لولو تخفي يرنتي بي صلى الله عليه وسلم gennon na neegi soxnaam yépp daadi dem beru ca beneen néeg ca wetu jàkkaja loolu yonent bi def na ko wa xarama aramal na fa jaala alxaraama xalaala mu wëlbati ko def la araamoon muy lu dagan wa jaala lil yamini kafaara mu def ñeel lam waatoon ak kafaara rawahu tirmisi wa rawatuhu siqaat ñaka solo ñu wér lañu mbokk suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne moom la yàlla yónni woon mu nekk misaalu xeet bi looloo tax lu bari ci sharia suñu borom jaarale na ko ca diri ëllëgi ki si biir suñ gisee ab julit jaar ci loolu nit ñi du ñu wax ne kii daa doye ji kii daa doye ji déedéet yonente bi alayhi salaam yàlla indi na jafe-jafe ci ay soxnaam li taxoon mu beru leen lu jóge weer wax nañ ci lu bari am nañu wax ne ma histoire bi mu amoon ca lem ga wala ca mariama jaamam ba am nañu wax ne mooy keroog bi soxna ñuy daje na ko léegi dañoo bëgg nga changer kër gi doomi buur yi li ñuy mel ca booba yàlla ñu ubbi ci moom loolu merloo ko am nañu ci wax leneen almuhim am na daal yar gu mu bëggoon a yor ay soxnaam xëy-xëy ñoom ñëpp mu gedd leen dem wa sahaaba yi sax loolee métti woon lool rajo kankan yi départ ne yonent yàlla bi fas na ay soxnaam ne noonu Omar ibn Khattab radiyallahu anhu neena ifa tudd ba gudi rek ben ci wa ansar fegoko ca moy kim don wetchante jakka yunus bin sallallahu alaihi wasallam Omar neena amon na dekkelo ansar daño sedde won ni suma xeye tay may dem ca yunus bi yandok mom lo wacc ci alquran lo wacc ci sunna ma watako su gudde ma dem ma sama dekkelo ansar ñu dajé ma netti le ko li jotta wati tay bu suba man ma xey marché mom mu xey ci yenen ti bala sallam buñ dajé guddi mu jangal ma li jotta wacc mbok mi ngi nonu sahabatu kiram itti biñ amone ci xam xam neene bis lañu rek feug ma manako bismillah jamm lu xew mbadu wa ghatfan dañu attaqué da moy giiri arab go xam ñu ngi leen den menacer munako omar lu gëna reey lolu mo am manako lu xew muna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fassena soxnam yep gis nga lolé ala kulli halis sarba guduna waye omar neena bi mu ñëw fekk ko ci neeg dum bëru ma ñaan ko ndigal bam jox ma ndigal manako nit ñi ñu la da nga fassé say soxna mu ne dedet fassewuma len de fassewuma len waye dama ne feeg wër dootuma duggu ci ñom nga non feeg wër dootuma duggu ci ñom lolé kon yara len ko bam len yare ci wër wawi gis nañ bam ci joge soxna ya yu bari yeen daan def ci fiiro yu dem nonu ci lañ ci genn kon mi woné ni nit ki mën na méré soxna daadi koy dum moyu go xamé ni lum yag du passé abadan kat mo way budul lolo lolé da ngay gis né budé hikma ba tax amna islam da nga may digël ci lolu ñaarël bi lim né harama aramal na gannaabu mu daganal loolu dañu gis ne borom xam xam yam lañ ci xtilaf ca yedd ga ko boromam di yedd ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak ndax maryam la wala limga la al muhim suñu borom mu ne ko qad faradallahu lakum tahillata imanikum yalla daganal na len la ngeen waton ngeen def ci kafara loolo tax muni aramalon ne mbir wolbeuti ko dal di koy daganalat lolit da ngay gis ni sa soxna bu don tele da nga nako yomi aramal nala te waxo ko yemel nala sama yayi wala sama sœur lolit da ngay gis ni la ca borom xam xam yi di wax waxon nañ ko ca daras bi passé la ca gëna digg doom moy kafara rek ngay def kafaratul yamin amma kafara bobé suñu borom neena imma nga gorel jam wala nga leel fukki miskin wala nga woddu len ñetti yoy lu la ci neex def su deene nak ñetti amo ci dara nga wor ñetti fan lolu moy kafaratu imanikum iza halaftum kom nak suñu borom di waxe ci ni nga nonu terem ba borom bi kon muy wax fi ni wala bok yoonte bi sam non la def suñu aisha netti liko amma budi hadith bi ci tege moy wa an ibnu umar radiyallahu anhuma iza madat arba'atu ashhur er bu demé baromuna ñenti wo wer waqafa al muwali da fay taxaw nak ke du moy won soxna hatta yutalliq babamu fasé wala yaqaw alayhi at-talaq donte ne fasé du tabbi ci mom hatta yutalliq lundul na da fasé akhrajahu al-bukhari sunna hadith bobé kon li mako waji nga xamne mere na soxnam nako kat dadi ni dotul andak mom wax ko wala waxuko dako jefe kay rek du moy soxna si lolé da ngay gis ne islam day dana ko permettre lolou amma nak buñ démé ba def ñenti wër su boba dañ nan ko suñ bi deet légui kay li am da ngay and ak mom wala nga fassé ko mais kenn du bayyi soxna ñenti wër ci ando ak mom imma nga and ak mom wala imma nga fassé ko te yit saxna ci sunna jigen bu nek ci sey heure bu démé ba tok ñenti wër andul ak borom kërëm lolé fokk yaramam poussé ko ci sey té lolou mën na jur fitna bo ragal yalla gu mat amul lotax islam na buñ passé ñenti wër motax même ki jeukeram de suñu borom ne bu ñeenti wër yi passé fukki fan dongul bu ko ci tegi mën na dem si imma nga fasé ko wala nga and ak mom donte ne nak duñu wax ni ki dummo yu soxnam ñeenti wër sey ba tasna dedet dañ nan atté kat amna droit tas ko waaw atté kat bi amna droit tas ko ñi ngi nonu madama nangul delu gannaaw amma budi hadith bi nga xamne mo ci tege di hadith Salman ibn Yasar radiyallahu anhu qal أدركت بضع أشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من داي فكنا لو أب فك أك نانغام تي صحابة يو خامني كلهم يقفون المولي كيب تي نيوم دا دون تخاولو وا جاغا خامني دا فا دومو يي سخنام لو أب نينتي وير أي لولي داني كو دون واخني داغنول داغنول ci doomu aadama muy def loolu donte ne boo demee comme niñ ko nar a jàngee mooy ak ca domoom day indi lu ëpp loolu ca mooy xadis bi ci tege mooy xadisu ibnu abbas qaal kaana ilaaul jahiliya nekkoon na dummooyu jahiliya gaaya jiitoon lislaam sanata wa sanatayn ko daan dummoyu soxnam at wala ñaari at fa waqata allah arba'ata ashhur yalla daali koy limité ci ñeenti wër fa in kana aqall min arba'ati ashhur su yese ñeenti wër fa laysa bi ila nekotul dummoyu ga nga xamni mom la l'islam don téré moy li ngi nonu bako kon gis nañu li nga xamne moy ak ci domom fuñ ko waxe rek xamal ni choono amna comme li mag ñi wax rek sunna wala choono sunna wala son ngay non ci dugu jëkke ga avant islam da ngay gis ko daan mere soxnam atum yalla du sekk ak mom dara wala ñaari at mais mbokk ci dugu ga mi ngi am be tay li ñu tuddé séparation de corps di yeen nga ko koy dégg wone mon ci diine nasaran ñom dañ nan le mariage est unique et inséparable xam sey ken duko tass lañ man moy tekkeliko séparation de corps man nga gis ñu and ñaar fukki at fekk duñ bokulal mais bo ñu yété suñu intellectuel yi ak leg leg suñu mag ñi te malheureusement lu bari sax suñu sëriñ ci day gis ku nekk ak soxnam ci kër gi ay at duñu sekk dara mbokk lolu dafa haram lolu dafa haram sabab bu jégué ci ndaw si mo gën fa graw ontene ni sunu dekk Allah yi netti nañ ma fa ñaari histoire ben histoire bi soxna si dafa méré borom kërëm dum moyo ko ko waxé rek mënoko mu bañ bu ko waxé mu bañ ah gor gi muñ ba mujjit dem am benen soxna bu mu am ah mu miti bopam ci soxnam su bes soxna su jëk ci comme xamne na moram mi ngi fi legui nak mu bëgg delu su gannaaw dem dajale magi dëkk bi nekki dal legui daf ma bayyi kasa wa kasa gor gi ne ah man day man na ko bal delu ci mom waye chart bi moy balam ko bal day wax lan lama def ñu nako way yo loko def muna ali won dal affaire ndaw moma jappon ma ko don xëj sam bop muna lañ leen ko ñaata wër la muna ah deug deug mat na juroom benn wër muna yene deg mu raf muna legui nak juroom benn at la koy fay su bëgge mu tok su bëggul mu dem yoonam ya nga deg ak lool ak cëddo la amna ci ko xamni mom ñaari soxnam ñoko kompolo fum dem rek koku jox ko ngaan fum dem jox ko ko ngaan mu ne ha man ngeen ko waw ñu la boy lu bax la bam deme ba tak momit am soxnam fuyo ak mom momit gedd leen ba faw bok lool ak cëddo la lool ak cëddo la islam du nang lool soxna su moolo toñ ak tuñu la ak lu mëna doon soxna ken amul droit diko ton diko won gannaaw sun borom mune wala hunna mislu alayhi mislu alayhi bil ma'ruf la nga soxla ci mom la soxla ci yow amo droit epp ko dole ak nokko rek tax kay ha bundu khatal amma bu ame lutax li dang ko koy téré wala li dang ko koy def lo nang ko def problème am nga droit dum moyuko waye bi shart amo droit passé ci ñenti wèr lolu kon ak jahiliya rek ñom ñoy def lolu mom lañu jang ci hadith bobu nga xamni ku xisbe def li da ci wara bayyi xel amma budene nak comme niñ ko waxe tank mutul ñenti wër te yow yaangi jublu la nga xamni ni moy yar ko su boba lañuy set ndax daga waton ni masalan fi ak ñetti wër duma and ak yow su deene ñetti wër yi matna amul kafara boy def su soxla la amma bo ande ak mom avant ñetti wër yi te ya waton ni fi ak ñetti wër do and ak mom su boba da ngay kafara ba mom da ngay kafara wacc mi ngi nonu comme it lañ waxon ci ne heure bo waxon ci ne dootuma and ak yow ba faw nga dajek borom xam xam mu leralal na la deedet amo droit ci lolu après 4 mois su baba da ngay def kafara kafara bi wax nañ len ko sank ni ngi nonu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam hadith ci tege bi ci jitu moy hadith ibn abbas batay wa anhu radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan zahara min imraati ben gor dafa ñew ne soxnam yemele na la ak sama yaay thumma waqa'a 'alayha gannaabu mu andak mom ci lal fa ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala dikkal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neko inni waqa'tu 'alayha qabla an ukaffir man day and nak mom ci defuguma kafara qala fala taqrabha hatta taf'ala ma amaraka Allah bi munako kon day waye fexel boko jegeeti nodul nga def la nga xamne mom la yalla sante ci mom rawahu al-arba'a wa sahahu at-tirmidhi wa rajaha an-nasa'i irsala ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر تي موجو حديث بام موني كفر دفل سا كفار ولا تعود تبول اندات اك موم بول ديلو دي اندات اك موم مكو كون كي بن كالا واخنا نين سانخني يالا واتيوون تي سوره المجادله تي لوليت ميغي واتيون تي سخنا صباح suñu wax qawl qawila bint sa'laba nga xamne dafa nekkon ci benn way bu ñu wax aws ibn samit aws magi muni jukkom changer benn bis mu mer rek munama yow bis ne ko tay yemelana la ak sama yaay neena bi mako waxe ci beccëk mu dem ci guddige waxtaan ci ay xaritam ba guddi mu ñew bëgg ma sakku manako mukk ci aduna ma ngi wacc yalla no lolou du am neena yalla def nak mako epp doole mi nga non mako epp doole neena ma xey suba ñoo ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ah bim ñewi na ngeen degge won suru tafsir suru mujadala ñew na ci yenen tibbi nako yimu yalla yoon sama jeuker day aws neena ma yemele na ma ak sama yaay yenen tibbi nako ha mula kon day arab nga ko ba faw soxna si nako deet yimu yalla yoon man ki boy gonjali ma jël dom yi ma wara am ak yi ma wara am ñepp am na ko ak mom tay buma fasé man nan lay def ci loolu it kii fa sa soxna war ci bàyyi xel ngi noonu war ci bàyyi xel may xale bu ndaw la ma jël la ma waroon jur jur naa ko léegi bëgg maa fase ak bari ci nit yi tey yonent bi alaihi salaam dëgg-dëgg daal loolu xaw ma ci dara foofu mu toog di wax ak yonent bi ci la yàlla wàcce suratul mujadala qad sami'a allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha daal di wàcc aaya yi nga xam ne mooy atte bi ca mooy na goreel jaam wala mu woor ñetti weer wala ila axëri loolu kon la ñuy gis ca wàllu googee amma waaji moom bi mu ñëwee dafa ñëw ne ayu mi yàlla yónni man day sama soxna dama ko zihaaroo léegi nag sama bakkan not na ma ànd naa moom ci lal yonente bi alayhi salaam ne ko defal li la yàlla sant te bul dellu wat di ànd ak moom doonte ne foofu borom xam-xam yi am nañ ci tuuti ixtilaaf am na ci ñenn ñu exagéré ba ne ku mel noonu day def ñaari kaffaara waaye fa lilal alhamdu jumhurul ulama dañ ne déedéet maa daama benn yoon la ko wax yemale naan ak sama yaay ànd gam ànd ak moom lu xaraam la def na lu xaraam ànd ak soxnaam ci kaffaaragul te suñu borom dane min qabli an yatamassa daf kaffaara avant muy ànd ak moom kon ànd gi muy ànd ak moom def na lu xaraam léegi beneen kaa bi it mooy waa ji nga xam ne ci biir kaffaara la ànd ak soxnaam mooy woor na ñaari woor na weer wëlbatu ko avant ñaari weer yi mat mu ànd ak soxnaam lenn ci borom xam-xam yi ne lam jotoo wi woor moom faraas day yàq day reprendre ay zéro donte ne am na ca borom xam-xam yu tolérant ñoom dañ ni comme li ñu wax ci bu jëkk lim def lu xaram la bakkaaru la def mais nag day continuer kaffaaram bu matee ñaari weer rek soxnaam dana ko dagal waaye ànd gi mu ànd ak moom def na lu xaram mi ngi mel ne ki soxnaam ànd ak régle mu ànd ak moom ci biir régle kooku def na lu xaram mi ngi noonu waaye bi ñu wax soxna si aram na ko kon it kon loolu la ñuy wax ca mbokk kon zihaar naka lay demee heure bu dee ne suñu borom nattu na la nga wax ko ca ab jeexil rek a koy def ndax suñu borom nee na wax ju bon la wax ju ñaaw la nga noonu ca it bokk na li ñu leen wax ci dars yi passé néew na ku ko def lu dul yàlla nattoo la nga bëggaat soxna si néew na ku ko def lu dul yàlla punir ko nattoo ko mu bëggaat soxna si kon si soxna boo koy fase fase ko rek waaye yegg naan ko yemale naan ak sama yaay loolu moom jéggi dayoo la kon loolu mooy la nga xamee ne nii borom xam-xam yi am nañ ko ca loolu mooy daal fexeel ba koo koy digal yow moom fexeel ba ko def waaye daal koo dégg mu defar ko xamal ko ne amul droit di ànd ak soxnaam ci lal lu dul ne dafa def la nga xam ne mooy kaffaara boobu leneen lu dul ànd ak moom ci sëy nag foofu borom xam-xam am nañ ca wuute am na ñu ne lépp lu aju ca bànneexu sëy xaram na mu def ko ak moom donte ne am na ñoo xam ne ñoom dañ ko yemale ci sëy ba bañu ñu leneen lu dul sëy loolee moom mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam amma bu dee xadis bi mujj ci bunt bi mooy xadisu salmata ibnu sakhar radiallahu anhu qaal daxala ramadan ramadan day dafa ñëw fa xiftu an usiba imraati ma ragal ànd ak sama soxna ci biir weeru koor googe fa zaahartu minha ma yemale koog sama yaay ci biir weeru koor gi ay na ko fiéeg weeru koor gi jeex yaa sama yaay laa yemale fankashafa li shay'un minha waaye yàlla nattoo ma rek guddi rek mu daal di feeñ dara ci yaramam lay la fa waqaatu alayha ma jóg rek ànd ak moom fa qaala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xarrir raqaba yonent bi ne ko waaw demal nga goreel jaam fa qultu maa amliku ila raqabati ma ne ko ah yu mu yàlla yónni oo ma jaam bu ma goreel lu dul saa loos fii ndax raqaba mooy baat bu ñuy xarrir raqaba goreelal baat yi ngi ci jublu jur goreelal jaam ma ne ko yu mu yàlla yónni saa baat bi dong de laa am qaala fa sum shahrayni mutatabiayni mu ne ko kon demal nga woor ñaari weer yu tegaloo qultu wa hal asabatu alladhi asabatu illa min siyam ama ndax dal na ma li ma dal lu dul ni koor moo ma ko teg qaal at'im farqan min at-tamr mu ne ko kon demal nga leele bagaanu tandarma si tini miskina la nga xamee ni nii mooy juróom benn fukki miskin akhrajahu ahmad wal arba'a ila an-nasa'i wa sahra ibn khuzaymah ibn al-jarud. Mbokk konti yi benn kaala momit bu xaw day waar, ñun yàlla dafa fekk natt yim doon nattu sahaaba yi jeex, ñu fekk fi diine bu woyof, waaye mbokk sahaaba yi amoon nañ ay jafe-jafe. Da ngay xool rek, boo ci jëlee misaal, sahaaba yi jëkk ànd ak yonente bi alayhi salaam, yàlla dafa farataaloon ci ñoom ne su dee armée bi 100 personnes lañu, ñu dajee junni yéeféer amuñu droit daw. Te loolu la yàlla waxoon de, ñu dem mujj yàlla woyefal ko ne léegi bu dee 100 ngeen, yéeféer yi di def 200, bu leen daw ci 200, waaye xoolal diggante bi nekk entre 200 ak 1000. Koor bi muy doog a am ci l'islam it, bu ñu xisaan ba julli gee ba pare, kenn amatul droit lekk, kenn amatul droit ànd ak sa soxna. Koo xam ni bu jant bi xisee ba so ku nelaw, même boo julliwul gee, boo xisee ba nelaw jeex na, amatoo droit lekk, amatoo droit ànd ak sa soxna. Ba baa suñu borom yàlla indi aaya ya ñëw ci suratul baqara ca mooy uxila lakum lailata siyam ila axiri, mu nekkoon fet gu rëy. Suñu borom nag ne bis nag tey dagan na ngeen ànd ak seen soxna yi, dagan na nga ñu lekk ko naan, fi jant bi sooy ba baa fi fajar di xare. Léegi nag ci jamono jooje yàlla aramaloon loolu, ki nga xam ne mooy Salmata ibnu Sakhar mu ne soo ko santele caam, yaa ngi dégg, ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam, mu ne man day ngiree guddi yàlla daf ma may daal ci jigéen kattan lool, ma bañ nag sama soxna may dem ci moom, moo tax weeru koor daa feeñ rek, ma ne ko bis nekk tey aramal naa la comme sama yaay. Loolu waru ko woon a wax, erreur la. Wax naa leen sànq ne bari na ko ko wax yàlla natt ko, kii di yàlla natt na ko day akay. Léegi nee na ma def loolu, waaye ñu toog benn guddi rek, ma gestu rek gis soxna si, mu daal di may feeñu, àndutuma sama soxna, ma ànd ak moom. Ah, léegi nag yow mi yàlla yónni luy pexe. Gis ngeen, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko da ngay goreel jaam, mu ne ko ah yow mi yàlla yónni man dëgg-dëgg ooma jaam. Mu ne ko kon da ngay woor ñaari weer yu tegaloo ca mbokkoo kii def zihaar, su amul jaam ñaari weer yu tegaloo lay woor. Su wooroon 58 jours mi ngi noonu, fekk des na ko ñaari fan. Su dee ne moo ko tey dogal boppam, la jiitu lépp yàqu na. Amma bu dee ngant ba taxoon mu mën a dog ci weeru koor ñëw na, loolee du téemu mën a continuer. Mais bu dee amul sabab, su boobaa lam jot a woor yépp yàqu na. Su dee ne xam na weer bi fi mu toll, asalaan tey ñu ne ñu ngi ci 14 ci Rajab, kon buñ demee ba 14 Chaaban am na 1 mois, 14 Ramadan am na 2 mois. Loolu dana Ramadan kenn du ko boole ci kafaara. Waaye li ma ci doon wax rek mooy, bu dee la ko xool ci weer yi, su boobaa day def ñaari weer. Ñaari weer nag mën na nekk 58 jours, ngi noonu muy 2 weer de 29, mën na nekk 59 comme mën na nekk 60. Amma bu xamul fan la toll ci weer bi, su boobaa 60 jours lay woor yu tegaloo. Heure bu ko daggee day recommencé à zéro. Waa ji ne ko ah yow mi yàlla yónni, man koor moo tax man problème bii ma am, nga bëgg ma cay dolli ñaari weer. Yaa ngi dégg. Mu ne ko kon xam nga looy def, jëlal sarxe miskin. Donte ne hadis bi am na beneen riwaaya bu ko gën a mat, soo delloo sa téere nga delloo ci hadisu 696 mi ngi noonu ci baabu sawmu kitaabu siyam, da nga fay fekk ne waa ji yonente bi alayhi salaam dana ko demel nga leel juróom benn fukki miskin. Mu ne ko ah yow mi yàlla yónni dëgg-dëgg day dara amuma ko, ooma dara. Ah, yonente bi alayhi salaam ne ko toog, waa ji toog. Bu mujj rek ñu indil yonente bi benn bagaanu tandarma boo xam ni mën na leel juróom benn fukki miskin. Yonente bi alayhi salaam ne ko demal yóbbu lii nga sarxe ko. Waa ji ne ko waaw, ndax dama koy sarx ñu ma gën a ñàkk.
yonent bi nako loy wax li mu nako ma ngi lay sédel yum yalla yoni digënté ñaari frontière yi madina yi amu ci kër gu gëna ñak suñu kër yonent bi daldi réel nako yobul galel sa wa kër gis ngeen ala kulli hal loolu mi ngi nonu borom xam xam yi né li tax yonent bi nako lél ko sa wa kër moy du kaffara bu joggé ci mom tax mom yépp mënuko kon kaffara la bo xamni keneen moko ko dimbele mu joge ci keneen lolou tax mu dagan ci mom donte ne ne mbokku lel miskin yoyé bo delo ci nusus yi wurat sharia ikhtilaf amna ci ño xamni dañ koy teunk ci 100 moy 2 kilo au minimum moy li ngay genné ci zakatul fitr ca moy 60 miskin nga wara jël ko na nga jox ko 2 kilo lolou du nek 120 kilo non mais amna ñoo xamni riwaay yi ñi sukkandiko ñoom dañ ni la yunus tiba alayhi salam waxoon ci bagan goge 30 sa moté nek té moy 60 kilo kon ñu ni miskin bu nek 1 kilo nga koy jox amma amna benen riwaay bo xamné bo delo même li ma la doon wax ci 696 ba dañuy wax né day nek la nga xamne mom moy 30 kilo ay di 1500 mi 30 kilo soko do seddelé 60 miskin kune muddu lay am kon ñetti wax yoy mo ci am miskin bu ne 2 kilo wala miskin bu ne kilo wala miskin bu ne livre suko defé boy xol la ci gëna digg do moy 1 kilo bobu lolu mo tax lu bari ñun nit ñi laat dañ nan leen da ngeen joxe 1 kilo miskin bu nga jox ko 1 kilo mais bu so loxo jotul sa gannaaw yit xamal ne liber amna borom xoxum yo xamni nañ liber doyna ci kafara nga non liber doyna ci kafara kafara bobu da don kafaratul yamin la moy daga waton ne duma def nangam su boba bo jeleen lu man fukki miskin ko nga jox ko liberu ci xalas wala bok wax ju bon ji dang ko wax nga am dramine fukki miskin nga jox len mi ngi non ikhtilafit amat ci ne ndax il faut limbi mat wala il faut jury mat am ñu ne il faut limbi mat il faut nga gis 60 miskin ku ne nga jox ko leel ko leel goge nga leen di leel ñi ngi nonu am ñeneen ñu ne dedet même bu amone tay 6 miskin waye jox leen dundu fukki fan xamne bu mu nekk jox na leen luñu lek day nekk 60 même bu doon benn miskin la dëkkal bus bu ne mu jox ko añ ba muy 60 jours loolee day mat ala kulli hal leel na juróom benn fukki miskin yooyee da ngay gis na ay ikhtilaaf la yoo am ci wàllu googee zihaar boobee allahuma lu dul liñ ci wax mooy bokkul ak kafaarawaat nangam nee naa la ñetti lu la ci neex def goreel jaam leel miskin waddu leen so amul ngay doog war ñetti fan amma bu di zihar mom suñu borom da ko tegelo fokk da ngay goreel jaam so amul jaam nga woon ñaari weer yu tegalo soko mënul ngay dogaleel miskin mais en général nit tay jamais nga gis ci koy nango woor ñaari weer yu tegalo ca may lu ci bari dañuy dem bu mujj ba nga xamne mo gëna yomb ca may leel la nga xamne moy sikini miskina lolu mbokk da ngay gis ne kon mo aju ci ñetti bind yi nga xamne mom lañu jël tay benn bi di ila ca moy waddu moy sa soxna la nga ca xam mi ngi nonu wurul pass ñenti weer zihar moy yemele sa soxna ak ko aram ci yow ba ci gëna bon moy nga yemele ko ak sa yaay wal kafara ca moy la nga xamne dañ koy genné ngir wax ju ñaaw wala bakkar bu ñaaw wala giñ nga giñoon mëna téggé ko ci yow ci ay bakkar يلا يلا سمل نسني ديني تدخس مدين تيك لب لنجر الأمرم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين دفدم صحنا بي دفدم سنكر أي بارم تيكو نولي مام أب أتكت بغي دم نم نيو خلو تفارا تيكو أتكت بأتلين لن يوخ دال بودية الشريعة بارا أمو دروا تي جبري جامبر lodul yek nit ñi ngi lor seen doom lor buñ mëntey continuer ci sey seen waru garit moy dem ñaan jëkkeur ja ñek su su leen nangoo jox ñekk xëyrun, su ndo leen nanguwul jox ñekk ñu delloo ko alal jëm ca defoon, su dee bañ ne nag ñu dem ca attekat ba attekat ba atte leen. Am ma bu dee li ñuy wax du mooy sa soxna, loolu kuy gis régle la, ku gisul régle la ca yam. Maadaama soxna la amoo droit di ko du mooy lu ëpp ñeenti weer. Mi ngi noonu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam, bismillah, naam.
Si affaire kafaara dama ñu ko waxee ci ay fataawaam tey wax ni kafaara mooy benn ci nga jox ko ko ba ndiki dugmal ak dugmal reer.
Loolu njumte la, loolu am na ku koy wax mais dëgg-dëgg ci njumte la. Loolee borom xam-xam yi waxuñu ko. Kafaara li ci borom xam-xam yi di wax moo dine ne nang ko leel. Yenn borom xam-xam yi ne suñu borom dafa wax it'aam, ca it'aam boobu tënku ko ci ay sa, kon loo ko mën a jox mu lekk ba suur rek it'aam la. Am maa nag charte ca ndékki ani reer, wala moom ay wax la rek, ay xiyaas la, ay xalaat la, mais tegewul ci texte xam-xam. La ca borom xam-xam yi wax mooy li ma leen wax. Bu dee da nga koy tënk ci ab kilo, ma ngay dellu ca imma mudd, wala imma nisfu sa, wala imma sa, wala boog nga jox ko mu lekk ca la ngay lekk ci sa réew, yàpp la am, spaghetti la am, sumbi la am, lu mën a doon, ñu jox ko mu lekk ba suur. Loole dañuy tudde kafaara, waaye charte wuñ ca ndékki ani reer. Wallahu subhanahu wa ta'ala aalam. Naam, bisimilah. Waaw, kafaratul yamin fukk ngay def, fukk ngay jox miskiin loo xam ne nii daan ca mën a lekk. Imma ñam boo togg woo leen ñu lekk ba suur, wala ko ne nga jox ko kilo ceeb, comme ni ma ko détaillé ci wax bi passé. Wallahu subhanahu wa ta'ala aalam. Naam, naam.
Amul ne benn problème yàlla def mu avorté, yéen nekk ci jàmm, ay mbokk fexe ba ñëw sa ginnaaw nga liggéey jël yóbbu ko, wala nga ber la ñu bëgg yoruñ bagaat yóbbu ko, amal benn problème. Ñu wax ne ñoom lañ bëgg jël soxna bi comme dafa avorté, dañuy ko yóbbu jàppale la ci liggéey bi. Ñu jël soxna yóbbu ko, ñu xam ay ñu toog trois jours woor a ne dafa nekk ni may soxna si baat. Nga xamal leen yow maye leen mayoo ko baat parce que gisoo sax nga di ko may baat. Ba jamono jii ngay toll ni gisoo soxna si te yow mayoo ko baat soxna si dem ànd ak ñoom. Loolu loolu lan mu lan la ci lay laaj ci
loolu. Waaw, may la ma tontoon mbokk bee rek. Ala kulli xaal, soxna jàmbur kenn amul droit di ko jël di ko yóbbu. Moom amul droit di demal boppam ak fay. Islam xamu ko, Islam xamul jigéen bi fay. Li ñu xam daal mooy su demee ba xam ne mënutuloo continuer ci sëy bi, chemin boobu ma la waxoon sànq rek, nañu ñaan ko njëkk, wala ñu delloo ko, wala ñu dem ci attekat ba. Loolu moom la ci mujj may mbiru attekat ba moo leen di atte. Mi ngi noonu wallahu subhanahu wa ta'ala aalam. Naam, ala kulli xaal, kon mbokk ñu doyloo loolu. Yàlla na yàlla may ñu jàmm ci sunu sëy, sunu sëy njaboot, defal ñu tawfiq fi dunia wal akhira, wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Naam, ha, mi ngi noonu sunu luwaa yi sax nee na ci deli garaaw la mbokk. Mi ngi noonu wallahu aalam. Naam.